Namhlanje iDemocratic Alliance silapha eBhayi eMpuma Koloni apho size isicelo sethu sokuthi abantwana esikoleni kufuneka bahlale ngawonke amaxesha bekhuselekile kuba amatishere kufuneka abe khona ngawonke amaxesha. Into esiyibonayo ke ukuthi xa kukho izitrayika amatishere ayahamba ashiye abantwana bengakhuselekanga. Ngoko siyiDemocratic Alliance sibona ukuthi namhlanje sizise isicelo sethu sokuthi kufuneka kubekho ineno elithile lokuthi amatishere athile noba ngamabini okanye mangamathathu esikoleni xa kukho izitrayika ibe ngawo ashekela emva. Ngoko ke namhlanje isicelo sethu siyasenza nabazali nabo bazile bazoyenza izicelo zabo.